ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่22เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางถึงกรุงลอนดอนเพื่อเตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายปัญหาผู้ลี้ภัยในยุโรปและเศรษฐกิจของโลกหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกับประเทศสมาชิกของสภาความร่วมมือในอ่าวเปอร์เซียผู้นำโลกกว่า60คนจะลงนามในเอกสารข้อตกลงระหว่างประเทศที่เจรจากันที่กรุงปารีสปลายปีที่แล้วในความพยายามที่จะชะลอหรือผ่อนบรรเทาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของโลกหรือ climate change รัฐมนตรีพาณิชย์ของไทยหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันประเด็นที่สำคัญน่าสนใจมีอะไรบ้างเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและข่าวใหญ่ในวงการบันเทิงสหรัฐวันนี้ก็คือ Prince นักร้องผิวดำวัย57ปีเสียชีวิตที่บ้านพักในนครมินเนียโพลิสวันนี้เรามีรายงานความพยายามจะส่งเสริมการเรียนรู้และตื่นตัวในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนและชาวเวียดนามวันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ Baby Aspirin หรือ Aspirin Dose อ่อนอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งบางอย่างได้เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยประสบอยู่นะครับ First Night Effect หรืออิทธิพลของการนอนไม่หลับในคืนแรกที่เปลี่ยนที่นอนเป็นอย่างไรทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอยากรู้คำตอบติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐอยู่ที่กรุงลอนดอนเพื่อเตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษในปัญหาต่างๆที่เป็นภาระหรือเป็นวาระเร่งด่วนของโลกในขณะนี้นับตั้งแต่เรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายปัญหาวิกฤตการผู้ลี้ภัยในยุโรปและปัญหาเศรษฐกิจของโลกผู้นำสหรัฐเดินทางไปถึงเมืองหลวงของอังกฤษหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดของสภาความร่วมมือในอ่าวเปอร์เซียที่ซาอุดิอาระเบียและผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกับประเทศสมาชิกของสภาความร่วมมือในอ่าวเปอร์เซียนั้นยังคงมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในความพยายามที่จะทำลายกลุ่ม IS หรือบางครั้งก็เรียกว่ากลุ่ม ISIS และมีความพยายามที่จะสร้างเสถียรภาพที่มั่นคงขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสมาชิกของสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียนั้นให้คำมั่นว่าจะยังคงเพิ่มความสนับสนุนในการต่อสู้กับกลุ่ม ISIS และให้ความสนับสนุนร่วมมือในกลุ่มพันธมิตรที่สหรัฐนั้นเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นต่อไปครับผู้นำของสหรัฐกล่าวด้วยว่าสหรัฐและประเทศสมาชิกสภาความร่วมมือในอ่าวเปอร์เซียมีความเห็นพ้องต้องกันว่าสถานการณ์ขัดแย้งในซีเรียและสงครามกลางเมืองนั้นต้องการข้อยุติหรือหนทางแก้ปัญหาทางการเมืองและทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าวิธีเดียวที่จะยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียได้นั้นก็คือการมีรัฐบาลเฉพาะการเพื่อที่จะให้มีรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นซึ่งไม่มีประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียเป็นผู้นำครับจากกรุงลอนดอนของอังกฤษมาที่นครนิวยอร์กนะครับในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐผู้นำรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศต่างๆกว่า130ประเทศจะประชุมกันที่องค์การสหประชาชาติและร่วมลงนามในเอกสารข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งเจรจากันที่กรุงปารีสเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและมีจุดมุ่งหมายที่จะชะลอผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ climate change ในบรรดาเจ้าหน้าที่ตัวแทนของรัฐบาลต่างๆกว่า130ประเทศนี้จะมีประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆกว่า60คนด้วยกันข้อตกลงซึ่งเจรจากันที่กรุงปารีสเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วมีจุดมุ่งหมายที่จะจำกัดหรือชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้ถึง2องศาเซลเซียสรวมทั้งยังจะวางแนวทางปฏิบัติที่จะให้มีการลดแก๊สเรือนกระจกซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงและกระบวนการอุตสาหกรรมซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและเป็นผลต่อสภาพแวดล้อมของโลกในขณะนี้ครับ นายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กล่าวยกย่องข้อตกลงซึ่งทำขึ้นที่กรุงปารีสว่าเป็นจุดหันเหหรือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับการต่อต้านรับมือหรือการตอบสนองของประชาคมโลกต่อภาวะ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกครับจากนครนิวยอร์กลงมาที่กรุงวอชิงตันนะครับในวันนี้นางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐของไทยให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Voice of America ภาคภาษาไทยขณะที่เยือนกรุงวอชิงตันเพื่อพบหารือกับผู้แทนการค้าของสหรัฐการเยือนของคณะของรัฐมนตรีพาณิชย์ของไทยครั้งนี้อาจจะนำไปสู่ท่าทีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่องจุดยืนหรือแผนการของไทยที่จะเข้าร่วมเจรจาเป็นภาคีในเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งสหรัฐเป็นแกนนำและมีหลายประเทศสมาชิกของอาเซียนเข้าร่วมเจรจาในรอบแรกที่ผ่านไปคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานการสัมภาษณ์พิเศษที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับรัฐมนตรีพาณิชย์ของไทยนางอภิรดีตันตราพรเดินทางเยือนสหรัฐระหว่างวันที่20ถึง21เมษายนเพื่อนำคณะผู้แทนไทยพบกับเจ้าหน้าที่การค้าอเมริกันนะครับในครั้งนี้ฝ่ายไทยได้พบกับผู้แทนการค้าสหรัฐนายไมเคิลฟอร์แมนและตัวแทนเอกชนเช่นจากบริษัทสินค้าแฟชั่นไมเคิลคอร์สโค้ชและอันเดอร์อาร์เมอร์ข้อมูลที่ได้รับมีส่วนช่วยให้ไทยตัดสินใจในโครงการต่างๆในอนาคตรวมไปถึงท่าทีของเราในการเจรจาเป็นภาคีประเทศเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP นะครับ TPP เป็นกรอบการค้าเสรีขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก12ประเทศและมีสหรัฐเป็นแกนนำหลักแกนหนึ่งรัฐมนตรีอภิรดีให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าการแลกเปลี่ยนทัศนะกับเจ้าหน้าที่อเมริกันครั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบการค้าและการลงทุนระหว่างกันที่เรียกว่า TIFA Joint Council การประสานงานกันในระดับเจ้าหน้าที่ภายใต้กรอบ TIFA นั้นมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าขาดการสานต่อในระดับรัฐมนตรีมากว่า10ปีครับ
ในครั้งนี้เนี่ยทางท่านทูตฟรอมแมนนะคะก็ได้นำเสนอว่าเราไม่ได้พบกันในระดับรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเวลา13ปีระดับเจ้าหน้าที่เขาพบกันนะคะบางครั้งก็มีการเดินทางมาประชุมร่วมกันแต่เป็นระดับเจ้าหน้าที่เพราะนั้นก็น่าจะได้พบกันในระดับรัฐมนตรีสักทีก็เลย เป็นที่มาของการที่เดินทางมาประชุมในครั้งนี้นะคะ
กับบริษัทต่างประเทศ3รายที่เข้าพบก็คือบริษัท Michael Kors, Coach และ Under Armour อย่างที่รายงานไปนะครับกลุ่มบริษัทเหล่านี้มีสินค้าประเภทสินค้าแฟชั่นและมีผลิตภัณฑ์ซึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวว่าไทยมีศักยภาพผลิตสินค้าให้กับแบรนด์เหล่านี้โดยเฉพาะถ้าสหรัฐเพิ่มสินค้ากลุ่ม Travel Goods ในการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแบบ GSP สำหรับการส่งออกจากไทยกลับมาสู่สหรัฐในอนาคตรัฐมนตรีอภิรดียกตัวอย่างความสนใจของบริษัท Michael Kors ที่มีผลิตภัณฑ์กระเป๋ารูปแบบต่างๆว่าตัวแทนจากบริษัทนี้อาจจะเพิ่มจำนวนสินค้าจากไทยหากกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้รับสิทธิ GSP จากอเมริกาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อดีข้อเสียหากไทยเข้าร่วมกลุ่ม TPP รัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้ได้วิเคราะห์ผลกระทบและหากว่าและพบว่ามีหลายด้านที่ไทยจะได้รับประโยชน์แม้จะมีประเด็นที่สร้างความกังวลเช่นเรื่องสินค้ายาที่บางกลุ่มคิดว่าราคาอาจจะแพงขึ้นแต่เธอกล่าวนะครับว่าในที่สุดแล้วไทยต้องปรับตัวให้ได
้ TPP เนี่ยจะมีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีอะไรต่างๆนะคะซึ่งจะยกระดับการค้าของโลกเลยถ้าเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้เราก็ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการค้าในระดับนั้นยกตัวอย่างเช่นกลุ่มรถยนต์เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการรับรองมาตรฐานระหว่างกันแล้วเราในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ระดับใหญ่ถ้าเราไม่อยู่ในกลุ่มที่มีการรับรองมาตรฐานระหว่างกันการส่งออกไปประเทศที่เราเคยส่งเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานซึ่งเป็นต้นทุนสูงนะคะหรือว่ามีขั้นตอนอีกยาวเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วคนอื่นเขาเดินไปข้างหน้านั่นก็คือเราถอยหลังลงนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลกซึ่งเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
ครับกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลและการวิเคราะห์เรื่องผลกระทบจาก TPP เสนอให้กับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่การประชุมวันที่29เมษายนเพื่อกำหนดท่าทีของไทยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นะครับในการพูดคุยกับตัวแทนการค้าต่างประเทศบางครั้งฝ่ายไทยต้องตอบคำถามเรื่องการเมืองและกำหนดการเลือกตั้งซึ่งน่าจะมีขึ้นในปีหน้ารัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวทิ้งท้ายในเรื่องนี้ไว้ว่า
เขาก็ยังคงต้องสงสัยว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลใหม่จะมาเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ไม่มีใครสามารถตอบได้เราสามารถบอกเขาได้แต่เพียงว่าเราก็ปูพื้นฐานไว้นะคะเพื่อที่จะมีรัฐบาลแต่เราต้องการเห็นรัฐบาลที่มีความโปร่งใสมี good governance นะคะ
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์รัฐมนตรีพาณิชย์ของไทยนางอภิรดีตันตราพรขณะเยือนกรุงวอชิงตันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากกรุงวอชิงตันขยับไปทางด้านเอเชียแปซิฟิกนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูของออสเตรเลียซึ่งก่อนจะเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองนั้นเคยเป็นนักผู้ประกอบการธุรกิจทางธุรกิจออนไลน์มาก่อนได้กล่าวว่าปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์หรือการเจาะล้วงข้อมูลหรือแฮกกิ้งนั้นทำให้เกิดผลเสียทางการเงินต่อออสเตรเลียถึงราว780ล้านดอลลาร์ต่อปีและมาในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีเทิร์นบูได้ประกาศมาตรการใหม่เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของออสเตรเลียในการต่อต้านรับมือกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์ครามโดยนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลได้ประกาศแผนการที่มีชื่อว่า Cyber Security Strategy ที่จะใช้เงิน220ล้านดอลลาร์เพื่อขยายขีดความสามารถของออสเตรเลียในการป้องกันการโจมตีทางคอมพิวเตอร์ทั้งที่กระทำโดยแฮกเกอร์หรือบุคคลธรรมดาหรือจากรัฐบาลต่างชาติหรือจากธุรกิจต่างๆก็ตามโดยในการประกาศเรื่องความพยายามที่จะพัฒนาขีดความสามารถของออสเตรเลียในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์นี้ผู้นำรัฐบาลออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลจะพยายามร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและจะมีการแต่งตั้งทูตพิเศษของออสเตรเลียเพื่อประสานความพยายามรับมือในเรื่องนี้กับรัฐบาลต่างประเทศก่อนหน้านี้ออสเตรเลียยอมรับว่าตนนั้นมีขีดความสามารถที่จะเป็นฝ่ายโจมตีก่อนหากรู้สึกว่าระบบคอมพิวเตอร์ของตัวเองนั้นจะถูกโจมตีอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับขีดความสามารถในการโจมตีทางคอมพิวเตอร์ก่อนของออสเตรเลียที่ว่านี้ครับขยับไปทางด้านจีนนะครับสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นได้รับตำแหน่งใหม่โดยตำแหน่งที่ว่านี้คือตำแหน่งผู้บัญชาการของศูนย์บัญชาการปฏิบัติการร่วมของประเทศซึ่งก็จะหมายถึงว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นจะมีบทบาทในการกำหนดแนวนโยบายให้กับกองทัพของจีนมากขึ้นในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีของประเทศจีนนายสีจิ้นผิงนั้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการกลางด้านการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วซึ่งก็หมายถึงว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีอำนาจที่จะออกคำสั่งบังคับบัญชากองทัพปลดแอกประชาชนจีนซึ่งมีกำลังพลถึง2ล้าน3แสนคนและนับว่าเป็นกองทัพที่มีกำลังพลมากที่สุดในโลกนอกจากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเป็นประธานของสภาความมั่นคงแห่งชาติของจีนซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ด้วยนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้นำของจีนเมื่อปี2555เป็นต้นมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้นำแนวนโยบายต่างประเทศของจีนที่แข็งขันมากยิ่งขึ้นมาใช้อย่างเช่นการสร้างเกาะเทียมในบริเวณทะเลจีนตอนใต้และการส่งเรือรบเข้าไปในน่านน้ำซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนอยู่ครับ และที่เวียดนามนะครับนายแอนโทนีบิลเคนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเดินทางไปเยือนเวียดนามได้กล่าวแสดงความเครือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับเจตนาของจีนในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นแหล่งที่มีกรณีพิพาทอยู่กับหลายประเทศของอาเซียนจากการที่จีนนั้นมีการดำเนินการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะและสร้างทางวิ่งของเครื่องบินขึ้นในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นกรณีพิพาทกันกับหลายประเทศสมาชิกของอาเซียนอย่างเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามบรูไนรวมทั้งไต้หวันด้วยโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวที่เวียดนามเรียกร้องให้จีนและทุกประเทศนั้นเคารพต่อคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ในคดีความที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างพื้นที่หรือการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของรัฐบาลจีนครับลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้และเป็นที่คาดกันว่านายโรดริโกดูเตเต้ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีของเมืองดาโวอาจจะได้รับชัยชนะเป็นผู้นำรัฐบาลของฟิลิปปินส์คนใหม่อย่างไรก็ตามเขาได้กล่าวว่าถ้าเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เขาพร้อมที่จะตัดความสัมพันธ์กับสหรัฐและออสเตรเลียซึ่งเป็น2ประเทศพันธมิตรใหญ่และสำคัญของฟิลิปปินส์ในขณะนี้คำกล่าวของนายโรดริโกดูเตเต้ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ทูตของออสเตรเลียและสหรัฐได้กล่าวตำหนิคำพูดเชิงติดตลกของนายโรดริโกดูเตเต้เกี่ยวกับการข่มขืนและการฆาตกรรมแม่ชีผู้หนึ่งระหว่างที่เกิดเหตุจลาจลในคุกที่เมืองดาโวเมื่อปี2532ซึ่งในช่วงนั้นเขาเป็นนายกเทศมนตรีอยู่คำกล่าวของนายโรดริโกดูเตเต้ในเชิงติดตลกนั้นมีใจความในลักษณะที่ว่าตนนั้นมีความรู้สึกโกรธเมื่อแม่ชีคนดังกล่าวถูกข่มขืนแต่แม่ชีคนที่ว่านี้มีความสวยงามมากและตนคิดว่านายกเทศมนตรีควรจะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับสิทธิว่านั้นก่อนคำกล่าวในเชิงติดตลกที่ว่านี้ทำให้ทูตของออสเตรเลียและสหรัฐนั้นกล่าวตำหนินายดูเตเต้ว่าไม่ควรจะนำเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงอย่างเช่นการข่มขืนและการฆาตกรรมมาพูดในเชิงติดตลกครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันยังอยู่ในเอเชียนะครับธนาคารโลกประมาณว่า2ใน3ของนายจ้างในเวียดนามร้องทุกข์ว่าลูกจ้างโดยทั่วไปขาดทักษะที่เรียกว่า soft skill ซึ่งหมายถึงความสามารถในการขบแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมความเป็นผู้นำและการปรับตัวเพื่อเรียนรู้อย่างเป็นอิสระแต่ตอนนี้เวียดนามพยายามจะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการตั้ง Fab Lab ขึ้นมา Fab Lab ที่ว่านี้คืออะไรคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดรายงานของเหรียญหงผู้สื่อข่าว VOA ที่ส่งมาจากกรุงที่ส่งมาจากนครโฮจิมินห์ซิตี้ครับ
Fab Lab ซึ่งย่อมาจาก Fabrication Laboratory เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระดับโลกที่จัดสถานที่ให้ใช้เป็นห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองให้สำหรับผู้ที่สนใจสร้างสิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำคนเดียวไม่ได้นะคะเวลานี้ Fab Lab กำลังแพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆในเวียดนามตั้งแต่โฮจิมินห์ซิตี้ไปจนถึงดินดอนสามเหลี่ยมแม่โขงเป้าหมายสำคัญของ Fab Lab คือปรับแก้ทัศนคติทั่วไปในหมู่นายจ้างที่เห็นว่าพนักงานลูกจ้างของตนร่ำเรียนมาทางทฤษฎีแต่นำมาใช้ในทางปฏิบัติไม่ได้อาจารย์จางแวงจวงซึ่งสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโฮจิมินห์ซิตี้เชื่อว่าวิธีแก้ทัศนคติดังกล่าวคือการเรียนรู้โดยให้มีการสร้างทำสำหรับโครงการทำงานเป็นพื้นฐานเป็นการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้นักวิชาการผู้นี้ให้ความเห็นนะคะว่านักศึกษาจะมีความจูงใจและสนใจในการเรียนการสอนมากขึ้น Fab Lab และบริการอื่นๆที่เปิดสถานที่สำหรับผู้ต้องการสร้างผลผลิตและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเหล่านี้มีอุปกรณ์ให้ได้ใช้ตั้งแต่เครื่องตัดด้วยแสงเลเซอร์จักรเย็บผ้าและเครื่องมือต่างๆอีกมากมายค่ะอาจารย์หว่อมันตรีซึ่งสอนวิชาออโตเมชันเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยกั่งทอในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมแม่โขงเห็นด้วย และเล่าประสบการณ์ของเขาว่านอกจากนักศึกษาจะมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วยังสามารถดำเนินการทดลองเช่นใช้อุปกรณ์ออกท้องที่ไปนับไข่กุ้งเพื่อหาทางเพิ่มผลิตภาพให้กับฟาร์มกุ้งซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ในบริเวณด้วยเป้าหมายในที่สุดของเครือข่าย Fab Lab คือการปรับคุณภาพแรงงานในเวียดนามเพื่อให้ก้าวหน้าพร้อมกับบรรดาประเทศภาคีอาเซียนด้วยกันค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
แล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ตกลง114จุดปิดที่ 17,983 Nasdaq ลดลงราว2จุดปิดที่ 4,946 ส่วน Standard & Poor's ก็ต่ำลง11จุดปิดที่ 2,091 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับข่าวใหญ่ในวงการบันเทิงวันนี้ในสหรัฐก็คือ Prince นักร้องผิวดำวัย57ปีเสียชีวิตนะครับที่บ้านพักของเขาใกล้นครมินาโพลิสในรัฐมินเนโซตายังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของ Prince ผู้นี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า Prince นั้นเคยถูกนำตัวเข้าโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับNever meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. เพลง Purple Rain ที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังเป็นผลงานของ Prince ซิบานี้ทำให้เขาได้รางวัลนะครับออสการ์จากผลงานเพลงที่เขียนขึ้นสำหรับภาพยนตร์ Purple Rain ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of Americaต่อด้วยรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับผลงานวิจัยชิ้นใหม่ระบุว่าแอสไพรินที่มีขนาดโดสอ่อนๆไม่เกิน81มิลลิกรัมหรือที่เรียกกันว่าเบบี้แอสไพรินนั้นอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งบางอย่างได้คุณนิตยามาพึ่งพงศ์มีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เป็นที่ทราบกันมานานแล้วนะคะว่าการรับประทานยาแอสไพรินแม้จะเป็นยาขนานที่เด็กรับประทานก็สามารถลดความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ผลงานวิจัยชิ้นใหม่ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาชี้แนะนะคะว่ายาแก้ปวดแอสไพรินนี้ยังอาจเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตสำหรับผู้ป่วยเป็นมะเร็งได้มากถึง 20% ถ้าผู้ป่วยรับการบำบัดทางเคมีพร้อมกันไปด้วยนายแพทย์ปีเตอร์เอลวูดนักระบาดวิทยาที่มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟในอังกฤษและทีมงานวิเคราะห์ผลการศึกษาก่อนหน้านี้47ชิ้นเพื่อมองหาหลักฐานยืนยันประโยชน์ของแอสไพรินและพบว่าการรับประทานแอสไพรินเพียง81มิลลิกรัมหรือยาแอสไพรินเด็กก็ให้ประโยชน์ที่ว่านี้ได้ทีมงานติดตามดูผู้ป่วยเป็นมะเร็งเป็นเวลา5ปีและนายแพทย์ผู้นี้กล่าวว่าได้พบหลักฐานยืนยันอย่างแข็งขันว่าแอสไพรินชะลอการเสียชีวิตของผู้ป่วยเป็นมะเร็งในลำไส้และก็ได้เห็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมและต่อมลูกหมากด้วยส่วนประกอบตัวยาที่นายแพทย์ปีเตอร์เอลวูดให้ความเห็นว่ามีบทบาทสำคัญคือซอลิซิเลตซึ่งคนเป็นจำนวนมากขาดและทีมวิจัยพบว่าราวๆ 20% ของผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกชื่อว่า PIK3CA ซึ่งอาจมีปฏิสัมพันธ์กับซอลิซิเลตและลดมะเร็งในลำไส้ได้ค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มรับประทานยาแอสไพรินเด็กกันเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์กันก่อนนะคะผลงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร PLOS 1หรือ Public Library of Science ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับการที่เรามักจะนอนไม่หลับถ้าเราเปลี่ยนที่นอนซึ่งมีศัพท์เรียกว่า first night effect นั้นมีที่มาหรือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อย่างไรคุณสงพจน์สภาผลจะมีเรื่องนี้ ส่งท้ายครับ
อยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับให้กลับมาคิดวกวนทั้ง
ครับเรื่องของการนอนไม่หลับนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับตั้งแต่ความเครียดความกังวลคิดมากกลุ้มใจไปจนถึงการคิดถึงใครบางคนแต่อาการนอนไม่หลับหรือหลับไม่เต็มตื่นสำหรับคืนแรกในสถานที่ที่ไม่คุ้นชินดังที่หลายคนเรียกกันว่าอาการแปลกที่นั้นนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาคำอธิบายและพบว่าคำตอบอาจอยู่ในสมองของเรานี่เองนะครับในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biologyนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองเพื่อตรวจสอบการทำงานของสมองของกลุ่มตัวอย่าง35คนซึ่งต้องมานอนค้างที่ห้องทดลองเป็นเวลา2คืนห่างกัน1สัปดาห์นักวิจัยพบว่าในคืนแรกสมองซีกซ้ายของกลุ่มตัวอย่างมีการตื่นตัวมากกว่าสมองซีกขวาซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าเป็นเพราะสมองซีกซ้ายต้องทำหน้าที่คอยระแวดระวังภัยในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะในช่วงที่หลับลึกหรือที่เรียกว่า slow wave ซึ่งทำให้ตื่นขึ้นมาได้ง่ายเมื่อมีอะไรมากระตุ้นนำไปสู่อาการหลับตื่นๆตลอดทั้งคืนนั่นเองนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่พบความแตกต่างของสมองซีกซ้ายและซีกขวาในคืนที่2ของการนอนแปลกที่แต่อย่างใดสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปก็คือสมองซีกซ้ายส่วนที่ตื่นตัวตลอดในคืนแรกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรระหว่างการหลับในช่วงต่างๆนอกเหนือจากช่วง slow wave และสมองซีกขวาได้เข้าช่วยทำหน้าที่เฝ้าระวังในช่วงไหนแทนบ้างหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้ถือเป็นชิ้นแรกๆที่พยายามหาคำอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ต่ออาการที่เรียกว่า First Night Effect หรืออิทธิพลของคืนแรกนอกเหนือไปจากอาการแปลกที่แปลกถิ่นอย่างที่หลายคนเชื่อกันครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะแปลกที่หรือเพราะอิทธิพลของคืนแรกตามคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะใจชื้นขึ้นบ้างเมื่อรู้ว่าอาการนี้จะเป็นเพียงแค่คืนแรกคืนเดียวและไม่กระทบต่อคุณภาพการนอนหลับในคืนต่อๆไปแต่สำหรับบางคนคืนเดียวก็อาจจะเกินพอครับสงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องของ First Night Effect จากคุณสงพสุภาผลส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพลเอาเรื่องส่วนตัวมารายงานอีกแล้วคุณทรงพล
จริงครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเวลาไปนอนที่แปลกที่แปลกถิ่นประจำเลยนะฮะที่ตามโรงแรมหรือว่าจะต้องไปค้างที่อื่นเนี่ยคือคืนแรกเนี่ยนอนไม่หลับ
สรุปมีข้ออ้างว่าจะต้องไปมากกว่า1คืน
ถูกต้องใช่มั้ยข้ออ้างเดียวกันว่า
จะไปไหนต้องไปให้ยาว
ๆต้องไปนานๆหน่อยหลังๆจะได้บอกว่าหลับสบาย
สบายขึ้นทดแทนไป
ปฏิภาณไหวพริบเท่าทันกันเลยนะให้คะแนนไม่ทันเลยแต่ว่าคุณทรงพจน์บอกว่าคืนเดียวก็เกินพอนี่ประสบการณ์ไปแปลกที่แล้วบางทีก็เป็นเรื่องสยดสยองเหมือนกันนะคุณ
โอ้จริง
สยองขวัญเนี่ยหลายคนชอบเล่าให้ดิฉันฟังแล้วเราต้องอุดหู
อันนี้หมายถึงหมายถึงอะไรที่อยู่ใต้เตียง
หรือในช่องแอร์
อย่างเช่นไรฝุ่นหรือว่าอะไรที่อยู่ตามเตียงใช่ไหมครับ
รองเท้าอยู่ใต้เตียง
หรือว่าพวกแมลงเล็กๆใช่ไหมครับที่น่าสยดสยอง
ใช่แล้วค่ะบางคนกลัวแมลงไงคุณจำเริญเรื่องเล็กๆแบบนี้ทำไมจะ
มองข้ามไปได้แบบนี้ครับใช่
แต่จริงนะแบบเวลานอนๆอยู่นี่ต้องคอยลืมตาขึ้นมา อยู่ตลอดเวลา เวลาไปนอนแปลกที่แค่ไหนคนคงมีประสบการณ์นะฮะ
อันนั้นไม่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ใช้ไสยศาสตร์ก็อธิบายได้ คุณอย่ามาทำให้เยาวชน
ผมพยายามอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์คุณธีรรัตน์ก็พาเข้าไปเรื่อง
นี่ดิฉันเหรอคะ
อ๋อคุณจำเริญครับ
ผมพูดถึงแมลงนะผมพูดถึงแมลงที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงตัวไรฝุ่นไรฟูกอะไรพวกนี้นะครับ
แต่เป็นเรื่องที่ทรมานสำหรับนักเดินทางจริงๆต้องยอมรับว่างานวิจัยชิ้นนี้ไม่ค่อยได้ยิน First Night Effect ใช่ไหมคะ
ที่
ดิฉันได้ยินแต่ Love at First Sight ค่ะ
ครับอย่าวันไหนสแตนแล้วกันครับ
จบข่าววันนี้ครับ